Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркаму, ў датэрміновым галасаванні взяла ўдзел рэкордная колькасць выбарнікаў, амаль 30%. Апазіцыя заявляе пра шматлікі парушэнні падчас выбарчай кампаніі. На заходніх межах Расіі апрача беларускай арміі ўзброеных сілаў больш няма, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Ён таксама скрытыкаваў бяздзейнасць АДКБ ў кіргізскім пытанні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленне з мясцовых выбараў у Беларусі. У Мінску быў затрыманы журналіст Вадзім Александровіч. Яму закідаецца парушэнне грамадскага парадку за тое, што ён спрабаваў фатаграфаваць працэс падліку галасоў на мінскім выбарчым участку номер 19. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Вугоршчыне сёння прайшоў другі тур парламенцкіх выбараў. Па выніках падліку трох чвэрцяў галасоў правацэнтрысцкая партыя Фідэс можа атрымаць дзве траціны дэпутацкіх мандатаў, што дасць ёй патрэбную большасць для правядзення планаваных кардынальных рэформаў у краіне. Пратэстоўцы ў Бангкоку, якія ўжо шосты тыдзень займаюць цэнтр гораду, рыхтуюцца супрацьстаяць разгону пасля таго, як урад адрынуў іхную прапанову мірнага ўрэгулявання. Дзейны прэм'ер-міністр краіны Абхісіт Вечачыва паведаміў аб зрыве перамоваў, выступаючы па дзяржаўным тэлебачанні разам з галоўнакамандуючым тайскімі войскамі. Кіраўнік ураду сказаў, што прапанова апазіцыйных чырвоных кашуляў правесці датэрміновыя выбары непрымальная, бо такія рашэнні не могуць прымацца пад ціскам пагрозу, сказаў ён. Абхісіт паабяцаў ачысціць горад ад пратэстоўцаў, але не ўдакладніў тэрміну разгону. Лідары апазіцыі папярэдзілі тысячы сваіх прыхільнікаў на вуліцах, што нападу ўрадавых войскаў можна чакаць у любы момант. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка звярнуўся да двух сваіх папярэднікаў Леаніда Кучмы ды Леаніда Краўчука з заклікам выступіць супраць падаўжэння тэрміну базавання расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме. Напярэдадні аб'яднаная апазіцыя правяла мітынг перад будынкам Верхоўнай Рады. Звяртаючыся да мітынгоўцаў, былая прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка паабяцала развярнуць у адваротным накірунку антыукраінскую, на яе думку, палітыку дзейнай адміністрацыі, як толькі Януковіч будзе адсунуты ад улады.
Я хочу, щоб ми з вами чітко усвідомили, що нічого незворотнього немає. І все те, що сьогодні Янукович так бодро, так чітко, так злагоджено здає, все це так само злагоджено і чітко буде повернуто, як тільки ми його усунемо від влади. А ми його усунемо від влади, я сподіваюся.
Цімашэнка заклікала сваіх прыхільнікаў працягнуць пратэсты ў аўторак. Міністр замежных спраў Ірану Манучэр Матакі сустрэўся сёння ў Вене з ачольнікам міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы Юкія Амана, паведамляюць іранскія медыі. Тэма перамоваў распрацаваны пры падтрымцы ААН план па перадачы Тэгеранам працэсу ўзбагачэння свайго ядзернага паліва за межы краіны. Ажыццяўленне гэтага сцэнару мела развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці ў ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Тэгеран, аднак, тады адрынуў гэтую прапанову. Сустрэча Матакі са старшынём МАГАТЭ праходзіць на тле ўзмацнення высілкаў Злучаных Штатаў па ўвядзенні новага раўнду міжнародных санкцыяў супраць Ірану.